ขณะนี้ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าภาคที่2ตอนที่44ในรายการสารคดีภาคนี้ท่านจะได้ฟังการบรรยายถึงการต้นนี้ของพวกนักโทษและวิธีการปลดปล่อยกับการกำจัดนักโทษภายในศูนย์บ้านแก่งขันภายหลังจากศูนย์อพยพลาวที่เมืองอุบลอัดลงแล้วก็มีอพยพลาวจำนวนหลายกว่า 4,000 คนถูกขนส่งลำเลียงไปอยู่ศูนย์บ้านนาโพโดยชาวอพยพทั้งหลายพากันเอ่ยว่าคุ้มเลข8ได้มีเผื่อนนายทหารที่ถูกยกย้ายมาจากศูนย์อุบลเล่าให้คอยฟังว่าได้เห็นพวกอดีตนายทหารทั้ง3คนดังกล่าวนั้นมาเข้าศูนย์อุบลเมื่อท้องเดือนกันยาของปีพันกะร้อย79ฉะนั้นหากคอยคิดไหลเวลาการเดินทางจากการต้นนี้ของพวกเขาเจ้าจากศูนย์บ้านแก่งขันเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันนายทหารทั้ง3คนนั้นใช้เวลาเดินทางที่ไกลประมาณ200กิโลเมตรนั้นบ่ถึง60วันโดยซ้ำและจากนั้นต่อมาอีกก็นับว่านานแสนนานที่สุดคือเมื่อคอยได้ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วจนในท้องเดือนเมษาของปี2001คือหลังจากนั้น22ปีอีกต่อมาคอยมีโอกาสพบญาติพี่น้องของนายทหารอากาศคนหนึ่งที่เป็นนักโทษ1ใน3ที่ตัวนี้จากคุกบ้านแก่งขันเมื่อปี1979พุ่นเพิ่นเว้าให้คอยฟังว่าฐานเรืออากาศเอกพร้อมด้วยเพื่อนนายทหารลาบกทั้ง2คนได้พากันสร้างชีวิตใหม่อย่างสงบอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วและพอตกมาฮอดปลายปีคศ2005เพื่อนนักข่าวเสียงเอเชียเชอรี่ประจำประเทศฝรั่งเศสของข่อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกาและได้พบฐานเรืออากาศเอกในพิธีทางศาสนาบนหนึ่งฐานเรืออากาศเอกและเพื่อนสมณกรจากศูนย์สมณบันดงที่เคยเป็นเพื่อนห่วมห้องระเบียบเล็กที่มีใหม่มีแข็งอยู่ศูนย์กักขังบ้านแก่งขันได้ฝากความข่าวหาคอยว่าพวกเขาเจ้าสบายดีก็ยิ่งพาให้คอยหู้คักแน่ว่าหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งขันที่เป็นคนส้นสาดเล่าถึงซื้อเท่าอแนนนั่นเป็นนักปฏิวัติจอมขี่ตัวสุดขนาดพวกนักโทษ3คนนั้นบ่ได้ถูกสังหารตามการบอกเล่าและการเสกสรรปั่นเรื่องขึ้นของหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดในธรรมศาสตร์แล้วคุกก็แม่นคุกมันมีที่มาและที่ไปของมันแบบง่ายๆก็คือบ่อนใดมีคุกก็ต้องมีนักโทษเมื่อมีนักโทษก็ต้องถูกกักขังและเมื่อมีการกักขังก็ต้องมีการปลดปล่อยการปล่อยนักโทษในคุกบ้านแก่งขันนั้นมี3ประเภทด้วยกันปล่อยด้วยกฎหมายของระบอบคอมมิวนิสต์สมัยนั้นและปล่อยด้วยตามใจของผู้บริหารต่อมาก็แมนปล่อยด้วยมายาเพื่อหลอกนักโทษฤดูการปลดปล่อยภายในคุกบ้านแข่งขันบนนี้จะมีปีละ2เทื่อคือระหว่างเดือนกรกฎาและเดือนธันวาในถ่ายปีแต่การปล่อยแต่ละเทื่อจะบ่มีนายทหารของระบอบเก่าจักเทื่อนอกจากพวกเขาเจ้าจะถูกยกย้ายไปอยู่ศูนย์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆบ่ยอมให้กลับคืนไปหาครอบครัวหรือบ้านเกิดของพวกตนเองในเขตเมืองเซโปนนั่นก็มีศูนย์กักขังที่นับว่าใหญ่ที่สุดก็คือศูนย์กักขังบ้านเชียงห่มพาบังที่ห่างจากศูนย์กักขังบ้านแก่งขันไปทางตะวันออกเชียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรเป็นศูนย์ผ่ากลางแห่งเดียวที่มีในพลเพียงคนเดียวของกองทัพแห่งชาติถูกกักขังอยู่ก่อนแล้วเพราะบรรดาในพลของกองทัพแห่งชาติเกือบทั้งหมดแม้นถูกพวกผู้นำคอมมิวนิสต์แนวลาวจับไปกักขังไว้อยู่ในศูนย์ผ่าเหนือของประเทศท่านในพลกุดแวนวงสุดถูกจองจำอยู่ภายในศูนย์พะบังบ่อนั่นก่อนแล้วหลายปีก่อนที่จะมีนักโทษนายทหารทั่วเขตภาค3ทั่วแขวงสวนเขตถูกส่งไปกักขังไว้ในเวลาต่อมาการปล่อยวิธีต่อมาก็เหมือนการปล่อยแบบหลอกลวงหมายความว่าแกล้งเอื้อนซื้อนักโทษผู้ที่เขาจะนำไปสังหารนั่นว่าถูกปลดปล่อยทั้งนี้เพื่ออำพรางการฆาตกรรมและเพื่อให้นักโทษคนนั้นตายใจว่าตนเองจะได้กลับมาหาพ่อแม่หาครอบครัวของตนตัวอย่างกรณีนักโทษหนุ่มชาวสวรรคเขตผู้หนึ่งซื้อเฒ่านอรินผู้เกี่ยวถือทหารแนวลาวจับในข้อหาเป็นปฏิการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ภายในแขวงสวรรคเขตนอกจากนี้ผู้เกี่ยว ยังถือกล่าวหาว่าติดต่อกับญาติพี่น้องของตนที่ศูนย์อพยพเมืองอุบลในประเทศไทยเท่าโนรินถูกศาลแขวงตัดสินจำคุก10ปีและมาติดคุกบ้านแก่งขั้นเพียงปีเดียวก็ถูกปล่อยในวันดังกล่าวนักโทษหนุ่มเท่าโนรินถูกหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งขั้นมาไขประตูให้ออกจากห้องขังแล้วแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เกี่ยวถูกศาลสั่งปลดปล่อยให้กลับเมืองยังบ้านเฮือนของตนเท่าโนรินก็แสนดีใจเป็นธรรมดาเมื่อสู่ลุดจากแข่งทั้งสองของตนหัวหน้าศูนย์บอกตื่นว่าบ่ท่านมีรถขึ้นมาจากสวรรณเขตต้องล่อถ่ายอีกประมาณ1อาทิตย์แต่การล่อถ่ายของเท่าโนรินก็ต้องล่อถ่ายอยู่นอกหัวน้ำมักจับโดยจะอนุญาตให้นอนอยู่ในเฮือนของพวกทหารยามแต่ให้เที่ยวเข้ามากินข้าวภายในศูนย์ได้เหมือนเดิมเท่าโนรินก็เลาะสั่งหมู่ครูที่หักแพงกันตามห้องขังหลายห้องพร้อมกับแจกย้ายเครื่องนุ่งห่มที่ผู้เกี่ยวมีให้หมู่เพื่อนการปล่อยนักโทษวิธีใหม่นี้หัวหน้าศูนย์ประสงค์สร้างภาพพุทธที่ดีงามทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้นักโทษจำนวนมากเก็บเอาไปเล่าให้คนภายนอกได้ฟังในภายหลังนักโทษทั้งหลายได้แนมเห็นเท่าโนรินเที่ยวไปมาภายในเฮือนของพวกทหารยามนอกหัวค่ายแบบกันเองอยู่เป็นประจำพอได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองดีคืนแล้วในแต่ละวันผู้เกี่ยวจะเที่ยวเข้ามาย่างศูนย์โดยยางเคียงขางกับพวกทหารยามหนุ่มน้อยตามภาษาของคนที่มีอิสรภาพแต่หลังจากนั้น1อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็บ่ปรากฏเห็นเท่าโนรินเที่ยวเข้ามาในศูนย์อีกจักเถื่อนักโทษทุกคนก็เข้าใจว่าผู้เกี่ยวถูกส่งกลับเมื่อสวรรคตแล้วและเรื่องการปลดปล่อยเท่าโนรินก็เงียบหายไปจากความสนใจของพวกนักโทษทั้งหลายจนในหลายอาทิตย์อีกต่อมาข่อยกับเพื่อนนักโทษสางตีเล็กจำนวนหนึ่งได้ยินการบอกเล่าของเพื่อนนักโทษชิบเวนว่าเท่าโนรินถูกศาลแขวงตัดสินประหารชีวิตบ่แม่นตัดสิน10ปีมีนักโทษคนหนึ่งตอบออกไปว่าอาจเป็นข่าวเป่าปิ้วที่ออกมาจากปากของคนบุดีแต่นักโทษชิเวนก็ยืนยันว่าแม่นทหารยามเป็นผู้มาบอกเราให้ผู้เกี่ยวฟังว่าเท่าโนรินถึงนำตัวไปสังหารแล้วที่ป่าไม้ไล่และศพของผู้เกี่ยวก็ถูกฝังไว้ใกล้ๆกับคุ้มฝังศพของพันตรีตองเรื่องนี้ตอนยังอยู่ภายในศูนย์กักขังบ้านแข่งขันคนบ่เคยเล่าให้ผู้ใดฟังจักเถื่อเพราะคอยหูดีว่าการลวงหูความลับของพวกแนวเล่าประจำศูนย์นั้นมันเป็นอันตรายแก่ตนเองเวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายหากท่านยังสนใจอยากหูสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าก็จงกลับมาฟังใหม่ตอนที่45ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี